Nedēļas nogalē sporta līdzjūtēji aicināt atbalstīt arī Latvijas vīriešu volejbola izlases. Izlases galvenais treneris Raimonds Vilde pēc pirmā zaudējuma Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā mačā pret Turciju izbraukumā atzina, ka vēlme uzvarēt ir laba lieta, bet nedrīkst pārgribēt. Svētdienas spēle Jelgavā Zemgales olimpiskajā centrā sāksies 5. Pēcpusdienā. Spēles likme ir ļoti augsta. Uzvarētājs divu spēļu summā iekļūs kontinenta čempionāta fināla turnīrā, kur mūsu volejbolisti pēdējo reizi spēlē pirms 18 gadiem. Ja rezultāts pēc otrās spēles būs neizšķirts, tad Jelgavā tiks aizvadīts tā saucamais zelta sets. Treneris Vilde neizslēdz iespēju, ka otrajā spēlē sākuma sastāvā būs izmaiņas. Traumas daļai ietekmēja spēles saturto telefona intervijā atzina arī volejbola apskatnieks Artūrs Vaiders, kas mačam līdz sekoja klātienē.
Treniņā savainojumu guva Jānis Vāvers, daktari viņa gan pacēlā uz kājām, tomēr jau pēc pirmā seta varēja just, ka viņš nav tādā kondīcijā, lai varētu šādā līmenī nostēlēt. Un līdz ar to pie vārda tika Andrejs Zvorotnijs, kā pirmais temps, kurš reāli izlase faktiski tikai 4. Numurs. Tās ir tādas lietas, uz kurām īsti visu vainu novelt nevar. Un, ja tā objektīvi, tad Latvija zaudēja vairāk nekā Turki uzvarēja, jo Turki arī parādīja. Ne? Tu augstākās klases volejbola, diemžēl mūsu izlase visos spēles elementos, un es varu teikt gandrīz vai visi spēlētāji peldēja. Nu, atskaitot varētu teikt, ka ar nelēlēm bedrītēm Celitāns, otrais spēlējs Caiss, Zavarotnijs un nu, arī ar nelēlēm bedrītēm varbūt Lauris Iecelnieks. Tie nospēlēja tā daudz mums savus spēju līmenī, kā puiši pēc spēles ar pēc, nu, mēs tā arī neiegājam tajā īstajā spēles ritmā, protams, tas viss sakarīgs tikai pašam no sevis, un viņi arī saka, nu jā, no septiņām spēlēm, kas ir bijušas šobrīd, savas arī šī ir tā sliktākā, un kad tā ir aiz muguras, un jāsāk domāt par to, kā spēlēt Jelgavā. Šobrīd, protams, turki brauc ar tādu gana lielu pārliecību, ka viņi ir labāki, un ka viņi ir favorīti cīņā par tikšanu uz Eiropas čempionāta fināla turnīra. Protams, uzskat, ka Latvijai šī divcīņa ir jāuzvar, jo, protams, ir jānospēlē sava spēle, nu, visās spēles elementos.
Dzirdējāt Artur Vaideru, kas volejbola spēlē Turcijā, sekoja līdz klātienē. Jāatzīmē, ka pieredze ziņā Turcijai ir pārsvars. Augsta līmeņa spēļu pieredze no Latvijas volejbolistiem ir tikai Gundaram Celitānam, kas Turcijā bija rezultatīvākais ar 14 punktiem, kā arī Denisam Petrovam un Ansim Medenim. Tomēr Latvija var uzvarēt Turciju, un tas arī ir jāpierāda. Ar nosacījumu, ka katrs no spēlētājiem dod savu artavu, kā tas bija spēlē pret Igauņiem. Atcerēsimies vēl senāku vēsturi. Latvija rudenī spēja pieveikt Spāniju, kas noteikti ir augstāka līmeņa komanda par Turciju. Otrā spēle cīņā par Eiropas čempionātu finālu notiks Jelgavā 9. Jūnijā 5. Pēcpusdienā. Cerot uz līdzjūtēju atbalstu, ieeja Zemgales olimpiskajā centrā Jelgavā būs bez maksas.